Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα.
Γεια σας Υπουργέ, καλημέρα.
Αντώνη, ξεκινάς ή ξεκινάω?
Για ξεκινά.
Λοιπόν, πολύ απλό το πρώτο ερώτημα. Με τι θα είστε ικανοποιημένοι από τα χείλη του Πρωθυπουργού στις 7 το απόγευμα? Υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να κρίνει θετικά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού? Και ποια είναι η περίπτωση αυτή, αν πει τι?
Κύριε Χατζηνικολάου, το θέμα δεν είναι να είμαι εγώ ικανοποιημένος ή να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ικανοποιημένος. Το θέμα είναι οι Έλληνες πολίτες να μπορέσουν επιτέλους να βρουν μια λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, τους βασανίζει, τους δοκιμάζει σε έναν βαθμό ο οποίος έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής. Αυτό είναι το ζητούμενο, και με αυτήν την έννοια εμείς αυτό το οποίο λέμε και αυτό το οποίο νομίζω ότι χρειάζεται είναι επιτέλους να δοθεί μια λύση η οποία δεν θα είναι μια απλή διαιώνιση του προβλήματος όπως έγινε όλους τους περασμένους μήνες με κάποιες επιδοτήσεις οι οποίες απλώς και μόνο πέταγαν το τενεκεδάκι λίγο πιο κάτω.
Κύριε
το θέμα
Υπουργέ,
είναι να υπάρχει
δομική
παρέμβαση. Δομική παρέμβαση στην αγορά ενέργειας για να σταματήσει αυτό το όριο της κερδοσκοπίας. Αυτό είναι το ζητούμενο και περιμένουμε να δούμε αν θα ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο αποτελεί όχι αίτημα μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας βέβαια να το λέμε εδώ και μήνες, αλλά και ολόκληρη της ελληνικής κοινωνίας εδώ και πάρα πολλούς μήνες.
Διαβάζω στα ρεπορτάζ σήμερα ότι θα υπάρξουν αυξημένες επιδοτήσεις για το Μάιο και τον Ιούνιο και επιβολή πλαφών στις τιμές της χονδρεπορικής αγοράς με ταυτόχρονη κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής από τον Ιούλιο, και ότι θα δοθούν επίσης αναδρομικά επιδοτήσεις για τους τελευταίους 6 μήνες σε καταναλώσεις άνω των 300 κιλοβατορών που αφορούν πρώτη κατοικία αλλά με εισοδηματικά κριτήρια.
Κοιτάξτε,
αν αυτό είναι το πλαίσιο όντως όπως το διαβάζουμε σήμερα, είναι ικανοποιητικό?
Μια πρόταση που ξεκινάει με το αν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι υποθετική πρόταση. Άρα περιμένουμε να δούμε ακριβώς τα μέτρα, και εγώ θέλω να είμαστε σοβαροί και στην κριτική την οποία κάνουμε. Πάντα να τοποθετούμαστε επί των συγκεκριμένων μέτρων και όχι επί των διαρροών. Και μάλιστα αυτή η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει δυστυχώς σε διαρροές οι οποίες έρχονται επικοινωνιακά να προσπαθήσουν να διαχειριστούν μια δύσκολη κατάσταση και όχι να την αντιμετωπίσουν επί της ουσίας της.
Εσείς είπατε πριν μια συνολική λύση στο θέμα, κύριε Χαρίτση. Δηλαδή, στο πρόβλημα μάλλον. Ποια είναι αυτή η λύση που θα δώσει, θα είναι τέτοια που θα καλύψει όλο το κόστος που έχει προέλθει?
Καταρχάς να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Με μία φράση να το πω. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, επειδή συνεχώς η κυβέρνηση μιλάει για την ευρωπαϊκή κρίση, έχουμε μία αύξηση της τιμής του ρεύματος μεσοσταθμικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατά 25%, και την ίδια στιγμή στην Ελλάδα η μεσοσταθμική αύξηση του ρεύματος, πάλι κατά τα στοιχεία της Eurostat, είναι 70%. Είναι σχεδόν τρεις φορές επάνω δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Αυτή είναι μια κολοσιαία διαφορά, μια κολοσιαία επιβάρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία προφανώς είναι μη διαχειρίσιμη.
Η σύγκριση που κάνατε είναι αληθής, ναι, αλλά μπορεί να προέρχεται, αλλάζει το όριο, από ότι ορισμένες χώρες έχουν πάρα πολύ δυνατότητα στις ΑΠΕ που δεν έχουμε εμείς σε αυτή τη φάση.
Μα υπάρχουν πολλά αίτια, βεβαίως. Ένας λόγος είναι αυτός. Ένας άλλος λόγος είναι ότι επέλεξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να αυξήσει την εξάρτηση του ενεργειακού μας μείγματος από το φυσικό αέριο μέσα σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης, και με τη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου να βλέπουμε να ανεβαίνει κατακόρυφα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι επέλεξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ιδιωτικοποιήσει πλήρως τη ΔΕΗ μέσα σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης, και η ΔΕΗ να λειτουργεί ως ένας ιδιώτης πάροχος όπως όλοι οι άλλοι, που εφαρμόζει μάλιστα και τη ρήτρα αναπροσαρμογής όπως όλοι οι άλλοι πάροχοι, και λειτουργεί κερδοσκοπικά αντί να τραβάει προς τα κάτω ολόκληρη την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι για το ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σήμερα. Ο βασικότερος είναι ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία για όλους αυτούς τους μήνες αρνήθηκε να παρέμβει δομικά σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Να απαντήσω όμως το ερώτημα, τι θα έπρεπε να γίνει. Πάστε. Αυτό το οποίο λέτε, τι θα έπρεπε να γίνει. Πάστε. Αυτό το οποίο λοιπόν, το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ κρίσιμο και το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια παρέμβαση η οποία θα αφορά και το πλαφόν στην χοντρική αγορά, αυτή η χοντρική αγορά η οποία λειτουργεί αυτή τη στιγμή με τη λεγόμενη 100% spot αγορά, μόνο η χώρα στην Ευρώπη στην οποία το χρηματιστήριο ενέργειας λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, άρα έχουμε μια καθημερινή αυξομοίωση των τιμών με καθαρά κερδοσκοπικά κριτήρια, αν δεν μπει εκεί ένα πλαφόν, προφανώς το πρόβλημα θα διονύζεται. Βεβαίως έχουμε μιλήσει και έχουμε καταθέσει και τροπολογία γι' αυτό, για την αναστολή της εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η οποία μετακυλεί όλο αυτό το κόστος χοντρεμπορικής στον τελικό καταναλωτή, στη λιανική τιμή. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα μας. Οι εταιρείες δεν αναλαμβάνουν κανένα ρίσκο για αυτήν την αύξηση των διεθνών τιμών. Όλο το κόστος μετακυλίεται στον καταναλωτή. Άρα η αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής μέχρι να εκδικαστεί και από τα ελληνικά δικαστήρια, όπως έχουν καταθέσει και τις σχετικές δικαστικές κινήσεις έχουν κάνει οι δικηγορικοί σύλλογοι, να υπάρξει απόφαση των δικαστηρίων για την νομιμότητά της, και βεβαίως φορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργειας, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, όχι με επιβάρηση του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά με επιβάρηση αυτών οι οποίοι κερδοσκοπούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες κρίσης. Αυτά είναι μέτρα πάρα πολύ κρίσιμα, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η δομική πλέον κρίση για το σύνολο της οικονομίας. Δεν αφορά, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, πλέον μόνο τον κλάδο της ενέργειας. Έχει περάσει, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, στο σύνολο της οικονομίας. Έχει περάσει στην παραγωγή προϊόντων. Έχει περάσει στις υπηρεσίες. Θα δούμε ότι και με τον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με αυτό το επιπλέον κόστος ενέργειας.
Τα εισιτήρια,
τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Έχετε δει τις ανακοινώσεις από την ελληνική βιομηχανία που μιλούν για απώλεια της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας σε σχέση με την Ευρώπη και με το διεθνές περιβάλλον, ακριβώς λόγω αυτής της κρίσης. Έχουμε λοιπόν μια κρίση με δομικά χαρακτηριστικά, την οποία δυστυχώς μέχρι τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αρνηθεί πεισματικά να την αντιμετωπίσει στο πυρήνα.
Η κυβέρνηση, κύριε Χαρίτση, λέει ότι τα υπερκέρδη από τις επιχειρήσεις ενέργειας δεν είναι 1,4 πριν εσείς, αλλά είναι γύρω στα 500 εκατομμύρια, και βάζει, λέει, φορολογία στα επικέρδη, θα βάλει 90%.
Πού την είδατε αυτή τη φορολογία? Γιατί εγώ δεν την έχω δει. Αν μου έχει διαφύγει, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι μου έχει διαφύγει.
Όταν θα καταγραφούν τα κέρδη όμως.
Πότε ακριβώς θα καταγραφούν? Γιατί δεν έχουν καταγραφεί όλους αυτούς τους μήνες?
Με το κλείσιμο του οικονομικού έτους, φαντάζομαι.
Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Καλά, έκλεισε και το οικονομικό έτος και του 2021 και δεν είδαμε να έχει γίνει καμιά τέτοια σχετική καταγραφή. Έτσι, έχει κλείσει προμηνών. Δυστυχώς βλέπουμε και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε αυτό το σημείο να λειτουργεί ως παρατηρητής αγοράς. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία εξαγγέλει μεν, και ξέρετε γι' αυτό, επειδή λέμε και για τις ανακοινώσεις σήμερα του κ. Μητσοτάκη, είναι άλλο πράγμα η εξαγγελίες, άλλο πράγμα τι θα γίνει στην πράξη τελικά. Εξαγγέλει μεν, στη Βουλή το είχε πει επίσημα ο κ. Μητσοτάκης, για 90% φορολόγηση των υπερκερδών εδώ και περισσότερο από ένα μήνα. Τίποτα δεν έχει γίνει σε σχέση με αυτό ακόμα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε ξαναπεί, νομίζω, και στην φιλόξενη εκπομπή σας, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Παίρνει τη μορφή χιονοστιβάδας. Είναι εκθετική η αύξηση των επιπτώσεων αυτής της κρίσης στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις μετά από όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Όσο καθυστερεί η κυβέρνηση να παίρνει μέτρα, τόσο θα κοστίζει και περισσότερο η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Δυστυχώς η κυβέρνηση κρύφτηκε πίσω από την Ευρώπη, η κυβέρνηση κρύφτηκε πίσω από τους ιδιώτες παρόχους ενέργειας, και βεβαίως η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει τις ευθύνες της για αυτή την πολύ μεγάλη κρίση, είπαμε και πριν, και σε σχέση με το φυσικό αέριο και σε σχέση με το ρόλο της ΔΕΗ και σε σχέση με την αδυναμία της επιτέλους να επιβάλλει την αναστολή αυτής της ευρωπαϊκής πρωτοτυπίας 100% ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Δηλαδή 100% μετακύλησης του ρίσκου στον καταναλωτή.
Στον καταναλωτή.
Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι ελληνικές πατέντες, ελληνικές πρωτοτυπίες, οι οποίες πληρώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία με πάρα πολύ ακριβό τίμημα.
Κύριε Χαρίτση, ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίο θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, έχει πει πολλές φορές ότι γίνεται σοβαρός έλεγχος και αυστηρός έλεγχος και επιβάλλονται μεγάλα πρόστιμα στις επιχειρήσεις που κερδοσκοπούν. Και έχει φέρει παραδείγματα για μεγάλες επιχειρήσεις, εισαγωγικές, αλλά και σε σούπερ μάρκετ. Εσείς έχετε άλλη πρόταση, κάτι πιο επιθετικό σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ελέγχου, για να μειωθεί η σχροκέρδεια σε αυτούς?
Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι στην παρούσα συγκυρία, κύριε Δελατόλα, εκεί που θα έπρεπε να έχει επικεντρωθεί η προσπάθεια της κυβέρνησης, θα έπρεπε να ήταν στον τομέα της ενέργειας και στην ανάγκη επιτέλους να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την κερδοσκοπική κατηφόρα, η οποία συμπαρασύρει όλες τις παραγωγικές, οικονομικές, εμπορικές δραστηριότητες και βεβαίως απειλεί για τη βιωσιμότητα των ίδιων των οικοκυριών. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, εκεί είναι η πηγή του προβλήματος. Δυστυχώς βλέπουμε ότι έχουμε μία ΔΕΗ η οποία αντί ακριβώς να λειτουργεί ως κυματοθράφσης, αν θέλετε, αυτής της, του κύματος ακρίβειας, συμμετέχει στα κερδοσκοπικά παιχνίδια χειραγώγησης της αγοράς. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει μέτρα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα στην ενέργεια. Βλέπουμε ότι ακόμα και με το λιγνίτι έγιναν βαρύγδουπες εξαγγελίες για την απολιγνητοποίηση, οι οποίες τελικά επιδείνωσαν αυτήν την κρίση. Απέναντι σε όλα αυτά λοιπόν, και επειδή ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, η κρίση την οποία περνάμε τώρα, περνάμε σήμερα, δεν είναι κρίση η οποία αύριο θα αποτελεί παρελθόν. Έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση η οποία θα μας ακολουθεί για πάρα πολύ καιρό.
Κύριε Υπουργέ,
αν δεν υπάρξουν αυτές οι δομικές παρεμβάσεις που συζητάμε, πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό θα είμαστε πάλι εδώ για να συζητάμε όμως για μια κατάσταση η οποία θα είναι πολύ χειρότερη από αυτή την οποία αντιμετωπίζουμε.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως, τη διάθεσή σας.
Λοιπόν, πάμε πίσω στη συνέντευξή μας με τον τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, για 1-2 τελευταία ερωτήματα. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει επίσης ένα τσουνάμι αυξήσεων που αφορά τα είδη πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά. Αφορά το καλάθι της νοικοκυράς, το ράφι του σούπερ μάρκετ. Εκεί τι μπορεί να γίνει κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να γίνει?
Αυτό είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι τωρινό, δεν είναι των τελευταίων ημερών ή εβδομάδων. Και δυστυχώς και εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση είναι θεατής των εξελίξεων. Αυτό το οποίο έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και πρέπει να πω ότι το έχουν πει και παραγωγικοί φορείς, το έχουν πει και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια σοβαρή ελάφρυνση σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, μείωση του ΦΠΑ για να μπορέσουν ακριβώς να ανταποκριθούν σε αυτό το υπέρογκο κόστος στους καταναλωτές, και βεβαίως ταυτόχρονα, για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, γιατί το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε την ίδια στιγμή είναι και μια κατακρύμνηση του τζίρου πολλών εμπορικών επιχειρήσεων, τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενίσχυση της κατανάλωσης με γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης, για να υπάρχει στήριξη της κατανάλωσης, πόσο δε μάλλον σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, στην οποία η κατανάλωση αποτελεί πολύ βασικό στοιχείο της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.
Και γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση?
Και η κυβέρνηση δεν το κάνει, καλύτερα να ρωτήσετε την κυβέρνηση, κύριε.
Όχι, ρωτάμε και λένε δεν το κάνουμε γιατί
κύριε
δεν.
Δελατόλα.
Ναι, ναι, να σας πω.
Ναι.
Το λέω με την έννοια ότι είναι σχεδόν ρητορικό το ερώτημα.
Ναι, εντάξει,
ότι σου λέει
καταλαβαίνω.
Θα έχω μείωση εσόδων.
Μα ίσα ίσα, αυτή τη στιγμή, και μάλιστα είναι μια πολύ ανησυχητική.
Υπάρχει και ο αντίλογος ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση.
Είναι πολύ ανησυχητική αυτή η εξέλιξη. Βλέπουμε ότι τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μείωση των εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό, ακριβώς γιατί έχουμε μια κατακρύμνηση της κατανάλωσης και όλη αυτή η οικονομική δυσχέρεια που έχει δημιουργηθεί λόγω της ακρίβειας περνάει τελικά ως επίπτωση στις επιχειρήσεις με τη μείωση του τζίρου και περνάει βεβαίως μετά και στα δημόσια οικονομικά με τη μείωση των εσόδων του δημοσίου. Αυτό είναι μια αλυσίδα την οποία την έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε πει ότι πρέπει να σπάσει αυτή η αλυσίδα, αυτός ο φαύλος κύκλος ο οποίος δημιουργείται, ακριβώς με τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών και με τη μείωση στοχευμένων φορολογικών υποχρεώσεων όπως είναι ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα ενέργειας. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχουν ληφθεί εδώ και μήνες. Είναι μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί εδώ και πολύ καιρό σε άλλες χώρες της Ευρώπης και έχουν αποδώσει σε σημαντικό βαθμό. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν βρεθεί μπροστά σε εξαιρετικά αντίξιους συνθήκες. Υπενθυμίζω, για να μιλάμε και πάλι με στοιχεία, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat την περασμένη Παρασκευή, οι ελληνικές επιχειρήσεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2021, προσέξτε, πριν δηλαδή τον πόλεμο και πριν τους τελευταίους πολύ άσχημους μήνες της κρίσης με την ακρίβεια, ήδη από το δεύτερο εξάμηνο λοιπόν του 2021 είχαν την υψηλότερη λιανική, όχι χονδρεμπορική, λιανική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη των 27. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, αυτό το οποίο η Eurostat το ονομάζει μη οικιακοί καταναλωτές. Αυτή είναι μια εξέλιξη η οποία δείχνει ακριβώς πόσο μεγάλη είναι η επιβάρυνση από την κρίση του ρεύματος στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αν αυτό συνδυαστεί και με τη μείωση του τζίρου, η οποία παρατηρείται στην πλειονότητα αυτών, ενδεχομένως όχι σε κάποιες μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες αλλοιώνουν για τη συνολική εικόνα, αλλά στην πλειονότητα των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων υπάρχει σημαντική πτώση του τζίρου. Αυτό διαμορφώνει για την πραγματική οικονομία στη χώρα μας ένα περιβάλλον το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ζωφερό. Αν δεν σπάσει αυτός ο κύκλος, αν δεν ληφθούν μέτρα στήριξης της κατανάλωσης, μείωσης ελάφρυνσης υποχρεώσεων και βεβαίως ρύθμισης αποφασιστικής κρατικής ρύθμισης αγοράς ενέργειας, πολύ φοβάμαι ότι θα βρεθούμε σε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις στο αμέσως προσεχές μέλλον.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομέα ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.